Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 8-нчи январ жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 2 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Эки куунун Бишкектеги кеңсеси быйыл журналисттердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурушат.
Анткени сөз эркиндиги аябай коркунучта турат. Кыргызстанда бул деген плюрализмдин принциби. Мамлекет же болбосо кандайдыр бир күчтөр чындык кандай болсо дагы алар кабыл алыш керек. Анткени демократиянын талабы ошондой.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама террорго каршы күрөштө чалгын кызматтар кетирген кемчиликтердин жоопкерчилигин президент катары кошо бөлүшө тургандыгын айтты. 1 январдан тартып Казакстан ЭКК'га төрөга. Ал эми мындан туура 1 жыл мурда Медет Садыркулов президенттик администрациянын башчысынын кызматынан бошотулган. Ал эми анын өлүмүн Азаттыктын окурмандары 2009 жылдын башкы окуясы деп баалашты.
Мен анча бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркуловдун баягы уюштуруу дарамесине, саясий авторитетине корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 1 саат аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы дегенде акыркы кабарлар Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева. Замира. Замира, сиз угуп атасызбы мени?
Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. 11 январда Исмаил Исаковдун соту аягына чыгышы күтүлүүдө. Бул күнү айыпталуучу Исмаил Исаковго сөз берилип, сот чечим чыгарышы ыктымал, анткени ага чейинки баардык соттук териштирүүлөр бүткөн деп билдирди Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка. 25 декабрда сот жараяны айыпталуучунун ооруп калганына байланыштуу 11 январга жылдырылган. Мурдай коргоо министри жана коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган, балыкчыда аскердик техниканы саткан деген айыптар ал президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип кызматынан баш тарткандан кийин тагылган. Исаков өзү жана оппозиция муну бийлик тарабынан жүргүзүп жаткан саясий куугунтук деп эсептейт. Исмаил Исаковду коргоо комитети дүйшөмбү күнү нааразылык акциясына чыгат. Аталган комитеттин мүчөсү Талайбек Зикеровдун Азаттыкка билдиргени боюнча нааразылык иш чарасы Алай районунун акимчилигинин алдында болот. Акциянын катышуучулары соттун адилеттикти талап кылып райбирбордо митинг өткөрүп жөө жүрүшкө чыгышмакчы. Талайбек Зикеровдун белгилөөсү боюнча нааразылык акциясын өткөрүү тууралуу маалымдама мыйзам чегинде жергиликтүү бийликке алдын ала берилген. 11 январда Бишкекте да соттун адилеттигин талап кылган митинг гарнизондук аскер соттун алдында болорун бириккен элдик кыймылдан азаттыкка маалымдашты. Ага өкмөт уюмдар, саясий партия кыймылдардын өкүлдөрү катышат. Келерки жумада Петровка чатагына байланыштуу сот ишин улантат. Петровка чатагына байланыштуу соттук териштирүү күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү менен уланууда. Иш боюнча жалпысы 320 күбө катталган. Буга чейин алардын 70 ашууну сотто көрсөтмө берип көпчүлүгү айыпталып жаткан саясатчылардын Петровка чатагынын чыгышына эч кандай тиешеси жоктугун билдиришкен. Жеңилдиктердин алынышы кары картаңдарга каршы күрөш. Мындай пикирин карыялардын ак ниет күчтөрдүн биримдиги коомдук уюмунун төрайымы Валентина Читинева Азаттыкка билдирди. Өкмөттүн биздин бардык жеңилдиктерибизди акчага айланырам дегени алдамчылык, дейт Валентина Читинева. Аталган бирикме 9 январда Бишкектеги профсоюздар үйүндө өтөрү белгиленген коммунисттердин көчмө жыйынына катышып ага чакырылган өкмөт башчысына суроолорду бермекчи. Ушул саатарга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таң казык угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ Америка элине кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтар 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен аны жалпылап маанисин түшүнө алган эмес деп билдирди. Ошону менен бирге ал АКШнын президенти катары чалгын кызматынын тартаар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes to make us safer.
Акыр аягы жоопкерчилик менде. Президент катары менин нация алдында жана биздин элдин алдында да алган жоопкерчилигим бар. Качан системага кемчилик кетсе, бул менин дагы кемчилигим, деди Обама. Президент ошондой эле террорго тийиштиги бар делип шектелгендердин тизмеси мындан ары катаалдатыла тургандыгын, ал эми коопсуздук чаралары күчөтө тургандыгын билдирди. Акыркы 3 күндүн ичинде Барак Обама аталган окуя боюнча ушуну менен экинчи ирет билдирүү жасап отурат. Ал арада 25 декабрда америкалык учакты жардырмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал-Каиданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Ал-Авлаки менен жолуккандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Йемендин коргоо жана коопсуздук кызматы билдирди. Бул уюмдун жетекчи орун басарынын айтымында Йемендеги радикал Анвар Ал-Авлаки болсо Крисмас күнүнүн алдында абадан жасалган чабуул маалында каза тапкан. Египеттин Нак-Хамади шаарында коп деп аталган христиан дининдеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Мындан мурда Исанын туулган күнүнө сыйынып храмдан чыгып келаткан христиан дининдеги арабтарга белгисиз бирөө ок атып андан 7 киши каза тапкан болчу. Айрым маалыматтар боюнча ноябрда бул жерде мусулман кыз зордукталган жана бул кылмышты мусулмандар христиан дининдегилерден көрүп атышкан. Окту балким өч алууну каалагандар атты деген божомол бар. Полиция менен кагылышуу 7 кишинин сөөгүн коюу учурунда 5000 христиандар мусулмандардын мешитине таш ырылткандан кийин чыккан, күч органдары көздөн жашарга агызуучу курал колдонушту. Кечээ 7 январда миллиондогон ортодокс христиандар Юлиан календары боюнча Исанын туулган күнүн майрамдашты. Москвада сактоочу христ чиркөөсүндө Москванын жана бүтүн Орусиянын патриархы Кирилл Кудайга сыйынуу жөрүлгөсүн башкарды. Ага президент Дмитрий Медведев жубайы менен катышты. Ооганстандын Гардес аймагында кечээки жардыруудан 7 адам каза таап, дагы 24 адам жаракат алды. Жардыруу басарда жасалды. Ал эми бүгүн рок-н-роллдун падышасы аталган Элвис Преслинин туулган күнү. Эгер ал тирүү болгондо 75 жашка толмок. Ырчы 1977 жылы 42 жашында каза тапкан болчу. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Милс кызы сунуш кылат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 8 январда республикабызда кар жаап жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткенди бандарында 0-5 дараже жылуу, Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Чүй өрөөндө 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже суук болот. Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кар жаап жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми жергиликтүү темалар. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси быйыл журналисттердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурган атат. Журналисттердин коопсуздугун коргоо кеңеши түзүлгөнүн Кыргызстандын акыйкатчысы да жарыялады. Бул жааттагы иштерге кабарчыбыз Илем Кулембекова кайрылат.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 2010 жылдагы өз медиа программаларында журналисттер коопсуздугуна артыкчылык берет. Бул тууралуу уюмдун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Осмоналиев Азаттыкка билдирди.
Анткени сөз эркиндиги аябай коркунучта турат. Кыргызстанда бул деген плюрализмдин принциби, адам мамлекет же болбосо кандайдыр бир күчтүү күчтөр чындык кандай болсо дагы алар кабыл алыш керек. Анткени демократиянын талабы ошондой. Бир гана мактоо же болбосо ушундай жакшы нейтралдуу нерсени гана айтуу эмес бул массалык маалымат каражаты деген. Ал деген коомго бардык турмуштун бардык бурчтарын чагылдырып тура турган инструмент. Эгерде ошол инструментке коркунуч туулуп атса, анда биздин деги эле жалпы коом демократиялык жактан өлкө жактан кыйынчылыкка баратканыбыз болот. Ушуга биз түйшөлүп ушундай приоритетти алып чыктык эмки жылга, ушул жылга.
Журналисттерге карата кол салуулардын көбүн бет ачылбагандыктан бул кылмыштардын артында ким турганы табышмакталып турат. Андыктан маселеге кеңири коомчулуктун көңүлүн буруу максатында ЭКК бул жылы Жогорку Кеңеш, бөөкмөт уюмдарын жана медиа тармактын өкүлдөрүн катышуусунда журналисттердин коопсуздугун камсыздоо чаралары боюнча терек стол, коомдук ого жыйындар уюштурат. Мындан тышкары журналисттерге кол салынган учурларда ЭКК тарабынан ИИМдин тез арада тергөөлүктөр иштеринин жыйынтыгы тууралуу маалымат берүү талап кылынат. ЭКК ошондой эле ушул жылы журналисттер укугу жана эркиндиги боюнча президент катчылыгы менен тыгыз байланышта болмокчу. Тагыраак айтканда, уюм журналисттер коопсуздугу жаатында катчылыктын аракети менен так кайта таанышта болуп, демилгелерин сурап, керектүү убактарда аларды колдоого алып турмакчы. Серепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздугу абал коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Анке менен Ички иштер министри Молдомусал Кангантиев 26 декабрдагы парламенттин сессиясында журналисттер кабылган кырсыктардын баарын алардын ишмердүүлүгүнө байланыштырууга негиз жоктугун айтты. Министр ар бир кылмышты териштирбей туруп эле бийлик оодару өнөкөткө айланганын белгилеп, акыркы жылдары журналисттерге байланыштуу 33 кылмыш иши катталып, алардын 8 бети ачылганын билдирди. Бул аралыкта бир катар укук коргоочу уюмдар кесиптик кошун түзүү, журналистке кол тийбестик макамын берүү демилгелерин кайрадан көтөрө башташты. Журналисттер коомдук уюм жетекчиси Марат Токоев журналисттер коопсуздугун камсыз кылуу жаатында ал жетектеген уюм ЭКК менен бирдикте иш алып бара турганын белгилеп, журналисттерге кол тийбестик макамын берүү ашыктык кылат деген оюн Азаттыкка билдирди.
Эми мыйзамда чыккан четканда азыркы мыйзамды катуулатуунун эле кереги жок. Бир кезде бир сөздөр болду эле го, тиги журналисттерге да бир кандайдыр бир статус берсек деп депутаттарына жакындап кол тийбестик окшошчу, бирок аны менин ойлойм, менин пикиримде кереги жок болчу. Эми чындыгында журналисттер дагы ар кандай болот да, ээлери ушул статусту жамынып алып өз кызыкчылыгында көпчө жасайышы мүмкүн. Биздин бир гана талап, учурдагы эле мыйзамчылык иштесе эле, мыйзамчылык иштесе эле анда көп нерсе жасаса болот эле да.
Элен Куленбекова, Азаттык.
Азаттыктан жергиликтүү темаларды эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчы Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира.
Чоң рахмат. Мурда кабарлагандай, эртең коммунисттер фракциясы энергетиканын кымбатташын талкууга алат. Буга ылайык биздин бүгүнкү түзүүдөгү маектешибиз коммунисттер фракциясынын мүчөсү Бимайра Мамасеитова болмокчу. Бимайра айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Энергетика бааларын көтөрүү чаралары жарым жартылай ишке ашып баштады мына 1-январдан тартып. Эртеңки талкуу сиздердин кечирээк жасалып жаткан жокпу? Анткени көпчүлүк, коомчулуктун көпчүлүгү ушул ноябрь айынан бери эле нааразылыгын билдирип келатат да.
Рахмат сурооңузга. Мен айтат элем, бул маселе боюнча талкуу, бир эле энергетика маселе боюнча талкуу жүрбөйт эртең. Эртең жалпысынан могу льготалар дагы бүгүнкү күнү алып салынбадыбы? Ошол жөнүндө талкуу жүрөт. Себеби биздин көпчүлүк элибиз билбейт да, кандай, эмне себептен алынды, кандай ага компенсациясы кандай болот. Мына бизге бүгүнкү күнү фракцияга деле, биздин комитетке деле келип түшкөн баягындай арыз муундар ушул жөнүндө болуп атат да. Эмнеге биз билбейбиз, кандай болот, биздики кандай, канча сом болот деген ушундай, айныкча көбүнчө Бишкектен, Бишкек шаарынан келип түшкөн бизге. Абдан көп кайрылуулар бар да. Ошондуктан биз ушул фракцияда чечтик, ушул талкуу жүргүзүп, элге жеткизүү, анан ушул министрликтер, ушул агенттиктер, ушул жетекчилери дагы келип, ошол жерде элдин алдында ачык айкын айтып берип, ушуларды жеткизсе деп. Бул биринчиден. Экинчиден, мына телевиденияга деле чыгып атышпайбы азыр? Түз эфирге чыгып атат, вице премьер чыгып атат, социалдык фонд чыгып атат, агенттиктин жумушчулары чыгып атат, бирок эл бардыгы баягы телевизордон өзүнүн суроосун бере албай калат экен да. Ошондуктан элдин кайрылуусу менен биз ушул ишти эртең ачык баягы көчмө фракциянын жыйынын өткөрөлү деп ушундай чечим кабыл алганбыз.
Сиз жакшы билесиз, жылдын 2-январынан тартып электр энергиясынын, жылуулуктун, ысык суунун баалары дагы жогорулайт. Бирок азыр айрым маалыматтар боюнча бийлик ушул кийинки кымбаттоолорду ишке ашырбай, жээ ага убактылуу мораторий киргизет деген пикирлер айтылып атат да, сиз кандай ойлойсуз?
Бул менин пикирим, жеке мен өзүмдүн пикирим. Мен ойлоймун, мына азыркы январдан баштап уже көтөрүлө баштадыбы? Мен ойлоймун, бул экинчи жолу көтөрүлгөн, биринчи июлдан бери көтөрүлө турган ушул бааларды мен ойлоймун президент дагы бир жолу карап чыгат го деген өзүмдүн жеке пикирим. Себеби эл мына пенсиягын 4000 чейин албагандарга 200 сомдон баягы электр энергиянын көбөйүшүнө байланыштуу кошумча болуп атат. Ал эми андайлар 96% бүгүнкү пенсионерлердин 96% түзөт экен. Ал эми могу шаарда баягы компенсация 7000, 6000, 3000, 1000 ала тургандардын баягы категориялары 14 категория. А көптөрү ага делилинбей калып атпайбы? Ошондуктан биз кантип мына бүгүнкү күнү ветерандар звонит этип атат. Биз ушунун баардыгын курган элек. Бирок бүгүнкү күнү биз кандай акыбалда калдык деп. Ошон үчүн мен ойлоймун бул маселе кайрадан каралып чыгат го деген ушундай үмүтүм бар.
Бүймайра майым, сизге чоң рахмат. Эртең мененки убактыңызды бөлүп, Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен ТЮЗОдо коммунист фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бүймайра Мамасеитова маектешти. Эми болсо кепкизге кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, ТЮЗОдогу интервьюну Замира Кожобаева уюштурду. Бишкекте болсо саат 7:15 өттү. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Америка элине кайра кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгы кызматтары 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен аны жалпылап жакшы иштеп чыккан эмес деп билдирди. Ошону менен бирге ал АКШнын президенти катары чалгын кызматынын тартар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты. Ал арада 25 декабрда америкалык учакты жарылмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал-Кайданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Ал-Авлаки менен жолуккандыгы белгилүү болду. Египеттин Нак-Хамади шаарында коп деп аталган христиан дининдеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Ооганстандын Гармес аймагында кечээки жардыруудан 7 адам каза таап, дагы 24 адам жаракат алды. Бүгүн болсо рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслинин туулган күнү. Ал тирүү болгондо 75 жашка чыкмак. Бүгүн кечиресиздер, 11 январда Исмаил Исаковдун соту аягына чыгышы ыктымал, мурда коргоо министрине кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айыптар коюлууда. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев эми эл аралык темаларга кенен кайрылабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ Америка элине кайра кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтарынын колунда 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар болгону менен аларды жалпылап коркунучтун маанисин түшүнө алган эмес деп билдирди. Барак Обаманын соңку кайрылуусу тууралуу мен Кубат Отурбаев азыр кенен айтып берем. Барак Обама АКШтын президенти катары чалган кызматынын тартар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes.
Акыр аяга жоопкерчилик менде. Президент катары менин нация алдында жана биздин элдин алдында алган жоопкерчилигим бар. Качан системада кемчилик кетсе, бул менин да кемчилигим. Президент ошондой эле террорго тийиштиги бар делип шектелгендердин тизмеси менен иштөө мындан ары катаалдатыла турганын, ал эми коопсуздук чаралары күчөтүлө тургандыгын билдирди. Акыркы 3 күндүн ичинде Барак Обама 25 декабрдагы окуя боюнча ушуну менен экинчи ирет билдирүү жасап отурат. Ал Крисмас күнү түбү нигериялык 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталап Амстердам-Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмакчы болгондо кармалган болчу. Президент Обама бул иретте АКШ өкмөтүнүн колунда бул кутумдун бетин ачууга зарыл бардык маалыматтар болгону менен чалгын кызматтары аны жалпылап иштеп чыккан эмес, ошону менен алдыдагы коркунучтун деңгээлин түшүнө алган эмес деп билдирди. Өз кезегинде чалгын кызматы президенттин сынын туура деп мойнуна алды. АКШнын улуттук коопсуздук министри Жанет Наполитанонун айтымында быйылкы 2010 жылы АКШдагы аэропортторду адамды алаканга салгандай көрсөтө турган кошумча дагы 300-дөй сканер орнотулмакчы. Президент Обама ошондой эле Кошмо Штаттары Ал-Кайда менен согуш абалында турганын, муну дүйнөнүн мусулмандары туура кабыл алышы зарыл экендигин айтты. Биз согуш абалындабыз. Биз жекөрүү менен мыкаачылыктын торун жайып, 11 сентябрда бейкүнө 3000 адамды өлтүргөн жана бул кутум менен кайра бизге соккургусу келген Ал-Кайда менен согуш абалындабыз. Биз аларды жеңиш үчүн колдон келгендигин баарын жасайбыз, деди АКШ президенти. Ал ошондой эле өлкөдө коопсуздукту күчөтүп, муну менен ачык коомдун идеалдары болгон эркиндик сыяктуу баалуулуктарды сактоо багытында иш жасаларын ал президент президент болуп турганда Ал Каидага эч качан алдырбай тургандыгын да кошумчалады. Ал максаттын бир катар Кошмо Штаттарында кыйма чийме учуп аткан каттамдардын коопсуздугун жакшыртуу керектигин, ал үчүн өкмөт колдон келгенде жасап аткандыгын айтты. Ал сак президент Обаманын маалыматы боюнча Крисмастын алдында АКШнын аэропортторундагы жаңы технологияларга өкмөт 1 миллиард доллар инвестиция салган. Бүгүн болсо ишке ашпай калган теракт тууралуу АКШнын күч кызматтарынын отчету жарыяланмакчы. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Апта башында АКШ, Британия жана Франция теракт коркунучунан улам Йемендеги элчиликтерин бир күнгө жабышкан болчу. Анын алдында Нигериянын жараны Амстердам Детройт каттамда учакты жардырууга аракеттенген. Ишке ашпай калган кол салууну Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери даярдашканын моюнга алышты. Дубайда изилдөө борборунун аналитиги Мустафа Алани Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде Йемен Ал-Каидачылардын таянычына айланышы мүмкүн деген ойдон алыс экендигин айтты. Интервьюнун урунту жерлерин обого Айнура Жекше кызы даярдады.
Бир катар маалымат каражаттары Ал-Каида эми Йеменде башпаанек тапты деп болжолдошууда. Террорчулардын жаңы таянычы кандай коркунуч жаратышы ыктымал?
Йемен, Ауганстан жана Пакистан сыңары Ал-Каиданын таянычына айланышы мүмкүн деген кептер аша чапкандык деп ойлойм. Ал-Каида менен байланышы бар деп издөө салынган адамдардын тизмесине 50 чакты гана адам кирет. Бирок ички проблемалардын көптүгү, түндүктө ал-хутилердин козголоңу, түштүктөгү жикчилер өкмөттү ал-каидачыларга каршы күрөштөн алагды кылганы чын. Буга карабай, жакында Ал-Каиданын Йемендеги уюшмасына 2 жолу ири сок курулду.
Ошол эле маалда Йеменде Ал-Каидага жан тарткан адамдар аз эмес. Йемендиктердин көбүнүн террордук уюмдун Бин Ладен өңдүү лидерлери менен теги жана тили бир. Бул жагынан алганда Ал-Каида үчүн Йеменде иш алып баруу оңойроок деп ойлойсузбу?
Ооба, Йемен уруучулук. Башка факторлордон улам көп жагынан ыңгайлуу өлкө деп ойлойм. Бирок Ал-Каиданын Йеменде орношуу аракети аябай ийгиликтүү болду деп айта албайм. Уюм Йеменде гана эмес, Араб жарым аралында иш алып барууну көздөйт. Йемен Ал-Каидачыларга каршы жакшы эле күрөшүп келатат.
Кошмо Штаттар Ал-Каидага каршы күрөшүү үчүн Йеменге аскерий жардам берип жатат деген маалыматтарды көп жолуктурса болот. Йемен Ооганстан, Пакистан жана Ирактан кийинки үчүнчү майданга айланышы мүмкүнбү?
Мен андай болот деп ойлобойм. Декабрдын 17-сінде жана 24-түндө Ал-Каиданын турумдарына каршы жүргүзүлгөн 2 ири операциядан уюмдун Йемендеги бөлүгү бир топ алсырады. Ооба, бул террордук уюм Йеменде кара сантай ойлорун ишке ашырууга аракеттенгени менен аларга туруштук берилүүдө.
Айрым маалымат каражаттарында Ал-Каиданы Йемен өкмөтү колдоп жатат деген божомолдор айтылып калат. Маселен, 2006-жылы уюмдун айрым жетекчилери ал өлкөдөгү жакшы кайтарылган түрмөдөн качып кетишкен. Келечекте мындай жагдай коркунуч жаратышы мүмкүнбү?
Туткундардын абактан качып чыккан учурлары Ирак, Ооганстан же Сауд Арабия дээрлик бардык жерде жолугат. Бирок бул окуяны башка тарабынан алып карасак, качып кеткен 23 туткундун 20-сы өлтүрүлгөн же колго түшүрүлгөн. Азыр алардын 3-ү гана кармала элек. Менимче муну ийгилик деп атаса болот. Борбор шаар Санаада 2008-жылдын сентябрында АКШ элчилигине же ошол эле жылы апрелде Италиянын элчилигине жай алсак өкмөттүк мекемелерге мунай ишканаларына кол салуулар ийгиликтүү ишке ашты деп айтуудан алысмын.
Сиздер Айнура Жекше кызы даярдаган интервьюну уктуңуздар. Биринчи январдан тарта Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектей баштады. Казакстан бул уюмду башкарууга келген алгачкы постсоветтик жана мусулман мамлекети. Эки кудагы жетекчилик Казакстанга эмне берет жана Кыргызстанга коңшу бул өлкө кайсыл проблемаларды чечүүгө аракет кылышы мүмкүн? Төрөкул Догоров кабарлайт.
Казакстан эки күнү жетектейби жокпу деген талкуулар башталганына 10 жылга жакындап калды. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар расмий Астананы саясий эркиндиктин жоктугу, сөз эркиндигинин кысымга алынышы, адам укугун коргоочулардын кордолушу үчүн сындап авторитардык башкаруудагы бул өлкө эки күнү башкарууга татыксыз деп келишти. Бирок талаш тарыштардын баары 1-январдан баштап Астана чындап эле ЭККнун жетекчиси болуп жарыялангандан кийин басылды окшойт. Аталган уюмдун расмий өкүлдөрүнүн бири азаттыкка айтканына караганда, азыр Казакстан кантип болбосун өзүнө алган милдетти мыкты аткара аларын көргөзүүгө аракет кылат. Бул уюмдагы милдеттин эң эле башкысы ага мүчө 56 жумхуриятынын ортосунда экономика жана коопсуздук маселелери боюнча кызматташтыгын арттыруу. Казакстандын ЭККдагы элчиси Кайрат Абдрахманов 30 декабрда Азаттык радиосу уюштурган тегерек үстөл талкуусунда мындай деген.
Биз бүгүн сиздер менен негизи ЭККнын жанагы 3-чү гуманитарлык.
Биз азыр бу жерде ЭККнын 3-чү катардагы гуманитардык миссиясына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Бирок биз башкарабыз деп жаткан уюм негизинен коопсуздуктун саясий, аскерий аспектлери, экономикалык проблемаларды чечүү, экологиядагы проблемалар боюнча иштейт. Жетекчи катары биз чечишибиз керек болгон маселелер көп.
Билимдүүлүгүн арттыруу маселелери бар. Айналышатын маселелер өтө көп.
Деген эле Кайрат Абдрахманов. Казакстан эми январда жана майда айлана чөйрөнү коргоого жана экономикага арналган жылдык форумду өткөрөт. Анда жетекчи мамлекет катары ал талкууга коюлуучу негизги проблемаларды сунуштайт. 2010-жыл үчүн мисалы Казакстан өзү мамлекеттердеги башкарууну жакшыртуу, чек ара аймактарында, ЭККга мүчө мамлекеттердин ортосундагы темир жол каттамдарында коопсуздукту күчөтүү маселелерин кароону сунуш кылган. Жетектөөчү мамлекет коопсуздук жана адам укуктары боюнча конференцияны да уюштурат. Ноябрда болсо уюмдун бардык тармактардагы иш аракеттери тууралуу жылдык жыйынды өткөрөт. Казакстандын тышкы иштер министри Канат Саудабаев болсо мүчө мамлекеттерге барып алардын уюм менен кызматташтыгын талкуулайт. Казакстандык расмий өкүлдөр постсоветтик мамлекеттер ортосундагы конфликттерди жөнгө салууда алардын мамлекети арачылык милдетти аркалап келатканын айтып жүрүшөт. Ноябрда тышкы иштер министри Саудабаев мисалы Казакстан ЭККнын жетекчилигине келгенде азери армян тараптардын ортосундагы Тоолуу Карабах проблемасы боюнча да активдүү иштей турганын айткан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Армения менен Азербайжанды 2 ирет сүйлөшүүгө чакырып, мунасабат табууга үндөгөн. 1991-92 жылдардагы ал аракеттеринен майнап чыкпады. Казакстан ЭККдагы жетекчилиги учурунда постсоветтик аймакта чечем деген маселелердин бири грузин-орус алакаларына байланыштуу болушу да мүмкүн. Деңкиси Казакстан дүйнөдөгү регионалдык коопсуздук боюнча эң ири бул уюмду аткарууга камырып аткан иштери туурасында 14-январда Венадагы жыйында казак тышкы иштер министри Саудабаев кененирээк айтары күтүлүп жатат. Түрөк Доров, Азаттык.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек басма сөз баяндамасында алар менен Бишкектен Шайлыбек Дүйшөев таныштырат шаке.
Рахмат. Бүгүндөн баштап кесиптер жарык көрө баштаганын угармандарыбызга эскерте кетели. Бизде мунай өндүрүүчү кендер арбын экени маалым. Эмне үчүн аларды өзүбүз иштете албайбыз? Агым кезде мына ушул суроо менен Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетовго кайрылганда ал Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунда Түндүк Сок, Чоң Кара, Калча деген аймактарда нефть менен газ запасы бар. Булар СССР убагында аныкталып Ташкентте жайгашкан союздук мекемелерге берилген. 60 жылдан бери мунай сордурулуп келатат, бирок түшкөн пайданы коңшу өзбек туугандар көрүүдө. Эгемендиктин алгачкы жылында КМШ өлкө башчылары кол койгон келишим боюнча Түндүк Сок, Чоң Кара, Калчадагы мунай жайларын өзүбүзгө өткөрүп алышыбыз керек болчу. Тилекке каршы Акаев буга салкын мамиле жасаган. Ошондон бери аталган аймактарда 70 чукул газ, нефть мунараларынын убайын өзбек бийлиги көрүп аткан чагы. Мурдагы өкмөт башчысы Игорь Чудинов 2008 жылы өзбектер мунай сордуруп жаткан биздин аймактарды барып көргөн, бирок колунан эчтеке келген жок. Кандай болгон күндө да өзүбүзгө өткөрүп алышыбыз керек. Бийлик каражаттап, нефть дегендерин иштетсе, жыл сайын Ташкенге жалдырап газ сурабайт элек. Мунай менен камсыз болмокпуз деп жооп берди. Агым кезде өзбек кыргыз алакасын андан ары улап, ала топучандар дилоромду сурашат деген макала басты. Өкмөт башчысы Данияр Үсөнов Ташкенге барганында өзбек тарабы Ысык көлдөгү пансионаттар маселесин да койгонун. Ала топу туугандар көл жээгиндеги дилором, рахат, золотые пески жана башка пансионаттарды өз менчиги деп эсептээрин жазып чыкты. Кесит андан ары кадамжай сурма комбинаты жөнүндө кеп коскуп, комбинатты азыр казактар иштетээрин, алардын ээлик кылганына 5 жыл болгонун, бирок жылыш болбой эле банкрот болуп, ошол чоң базаны эми өзбектерге сатканы жатканын, мындан көп аянтты ээлеген майлуу суу электролампалар заводунун Өзбекстандагы базасынын тагдыры да белгісіз деген. Егер екі тарап меншік талашуға өтсе, Өзбекстан сөзсіз бүлгенді массивіндегі мұнай, газ сақтаушы қампаларды, ішкіна имараттарды бістікдеп шығары анығы кендігін. Қысқасы ұсық көлдегі пансионаттарымызды өзбектерге қармата беріп, алардың аймағында жайғашқан өз меншіктер бістенде құрзылақ қалбасақ болды деп баяндады. Журналист Келдібек Назиров анклавқа айланған талашты бір топ, аймақтардың шешілмей келатқан тағдырын талдауға алуы менен. Жақын деле Москва шаарына ысык көлдөн жер берүү маселесине аяка барган Мир Нариман Түлөевке төрө келди. Орустар далайдан бери көл аймагына бекеринен кызыгып жүрбөгөнү белгилүү. Эми пансионат маселесин казактардан кийин өзбектер көтөрө баштады. Мунуккан соң Тажикстан менен Кытай да көлдөн жер сурайт. Ыйык көлдү четинен коңшуларга кетип бере бергенибиз туура болобу деген суроону ойлогон эр азамат эмнегендир жок деп жазды. Ушуну менен баяныбыздын биринчи бөлүгүнө чекит коелу. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн жарык көргөн айрым кесиптердин мазмуну менен Бишкектен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Бишкекте болсо саат 7:30. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Алдыдагы жарым саатта мындан бир жыл мурда президенттик администрация башчысы кызматынан алынган, кийин табышмактуу жагдайда каза тапкан Медет Садыркулов тууралуу талдоо баянды. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, казак эли артисти Алтынбек Корозбаев жөнүндө уктурууну ошондой эле мындан 4 жыл мурда 8 январда киши колдуу болгон кыргыз спортунун сыймыгы болгон Ратбек Санатбаев жөнүндө эскерүүнү уга аласыздар. Азыр болсо соңку маалыматтар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. 11 январда Исмаил Исаковдун соту аягына чыгышы күтүлүүдө. Бул күнү айыпталуучу Исмаил Исаковго сөз берилип, сот чечим чыгарышы ыктымал, анткени ага чейинки бардык сот териштирүүлөр бүткөн деп билдирди Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка. 25 декабрдагы сот жараяны айыпталуучунун ооруп калганына байланыштуу 11 январга жылдырылган. Исмаил Исаковду коргоо комитети дүйшөмбү күнү нааразылык акциясына чыгат. Аталган комитеттин мүчөсү Талайбек Текеров Азаттыкка билдиргени боюнча нааразылык иш чарасы Алай районунун акимчилигинин алдында болот. Кийинки аптада Бириккен оппозициялык кыймылдын дагы бир мүчөсү Алекбек Текшенковдун да сот иши аякташы күтүлүүдө. Анын үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү 12 январда болот. Бул күнү Текшенколов өзүнө коюлган айыптар боюнча көрсөтмө берүүсү белгиленген. Карыялардын ак ниет күчтөрдүн биримдиги коомдук уюму 9 январда Бишкектеги профсоюздар үйүндө өтөрү белгиленген коммунисттердин көчмө жыйынына катышып, ага чакырылган өкмөт башчысына суроолорду бермекчи. Эртең компартиянын парламенттеги өкүлдөрү энергетика бааларынын жогорулашын талкуулаган көчмө жыйын өткөрөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Американын президенти Барак Обама кечээ элине кайра кайрылуу менен чыгып, чалгын кызматынын кемчилиги үчүн жоопкерчиликти бөлүшө турганын билдирди. Ал АКШнын чалгын кызматтары 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен анын жалпылап маанисин түшүнө алган эмес деп билдирди. Ал арада 25 декабрда америкалык учакты жарылмакчы болгон Умар Фарух Абдулмуталлаб Аль Каиданын катарына кабылгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Аль Авлаки менен жолукканы белгилүү болду. Бул тууралуу Йемендин коргоо жана коопсуздук кызматы билдирди. Египеттин Нахамади шаарында КОП деп аталган христиан диндеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Полиция менен кагылышуу 7 кишинин сөөгүн коюу учурунда 5000 христиандар мусулмандардын мечитине таш ыргыткандан кийин чыккан. Ооганстандын Гардиз аймагында кечээки жардырдан 7 адам каза таап, дагы 24 жаракат алды. Жардыруу базарда болгон. Бүгүн Элвис Преслинин туулган күнү. Рок-н-роллдун падышасы аталган Элвис Пресли мындан туура 75 жыл мурда жарык дүйнөгө келген. Ал дүйнөдөгү музыка жаатында атагы таш жарган музыканттардын жана топтордун арасында 3-орунда турат деген маалыматтар бар. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну мына ушундайча.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка материалдарды сиздер Азаттык чекит кези сайтынан таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 8 январда республикабызда кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 дараже жылуу, тоолун нарында 2-7 дараже суук, Чүй өрөөндө 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже суук болот. Ысык көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми жергиликтүү темаларды улантабыз. Азаттыктын Прага студиясында Кубат Оторбаев. Азаттыктын интернет баракчасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо окурмандардын көпчүлүгү 2009 жылдын башкы окуясы катары Медет Садыркуловдун өлүмүн эсептешээрин билдиришкен. Айтмакчы, мындан туура бир жыл мурда президенттин жарлыгы менен Медет Садыркулов президенттик администрациянын башчысы кызматынан бошотулган болчу. Жылдын бул чуулгандуу окуясын Илим Жанузаков талдоого алды.
Туура бир жыл мурда 2009 жылдын 8 январында президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен ошондогу президенттик администрация башчысы Медет Садыркулов кызматынан бошотулган. Өз каалоосу менен арыз жазып башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген негизде бошотулуп, ага тышкы иштер министри кызматы сунушталары айтылган. Бирок Медет Садыркулов эмнегедир оппозиция өкүлдөрү менен жолукша баштаган болчу. Ошол эле жылдын 13 мартына караган түнү Бишкектин четинде өрттөнгөн Lexus 570 маркасындагы автоунаа табылып, ичинен күйгөн 3 дене чыккан. Кийин ал күйгөн денелер мурдагы президенттин администрация башчысы Медет Садыркулов, мурдагы эл аралык стратегиялык изилдөө институтунун директору Сергей Слепченко жана Садыркуловдун айдоочусу Кубат Сулаймановго таандык экендиги аныкталган. Бул өткөн окуя боюнча ички иштер министрлиги жол кырсыгы деген негизде иликтөө иштерин баштаган. Ал эми оппозиция өкүлдөрү Медет Садыркулов менен болгон кандуу окуяны адам өлтүрүү катары баалашкан. Дал ошол окуяны Азаттыктын интернет баракчасындагы сурамжылоого катышкандардын көбү 2009 жылдын башкы окуясы катары көрсөтүшкөн. Расмий версия боюнча окуя болгон күндөн тартып эле жол кырсыгы деген негизге басым жасалган. Ага ылайык, Өмүрбек Осмонов аттуу Audi 100 маркасындагы автоунаанын айдоочусу Бишкек Жылуусу автожолунда Койташ айылына жакын жерде уктап кетип, Медет Садыркуловтор отурган Lexus 570 маркасындагы унааны сүзүп алган. Натыйжада өрт чыгып, Lexus 570 унаасында отургандардын 3 тең күйүп кетишкен. Ал эми Аудинин айдоочусу Осмонов азноолак жаракат алып, аман калган. Расмий маалыматтар боюнча окуя болгон түнү Медет Садыркулов түшкөн унаа Алматы шаарынан келаткан. Бирок эмнегедир алар үйлөрүнө түз барбай, Бишкектин жогору жагына, Койташ айылы тарапка чыгып кетишип, жолдо кырсыкташкан. Бир катар бийлик өкүлдөрү болсо, бул окуяны саясатташтырбоо керектигин, автокырсыктары көп эле болчу көрүнүш экенин айтып чыгышкан. Маселен, Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, мындай деген.
Алдын тегерегинде болгон жаткан сөз азыр мындай саясий заказ же болбосо башка бир криминалдык ишке байланыштыра албайбыз да менин оюм. Менин оюмча бул бир кокустук болсо керек. Мындай кокустуктар көп эле болот, эми анан ошол саясатчы болуп мурда баягы администрациянын жетекчиси болуп турган үчүн көңүл бурулуп атат.
Деген эле Ажыбай Калмаматов. Тергөө жыйынтыгы Аудинин айдоочусун айыптуу деп таап, Ал эми Дүн райондук соту 2009 жылдын 5 июнунда Өмүрбек Осмоновду 12 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Жабырланган тарап чечимге макул болбой, жогорку инстанцияларга кайрылган. Чүй облустук соту. Андан кийин 2009 жылдын 4 декабрында жогорку соттагы Ал эми Дүн райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ошентип, расмий версия боюнча белгилүү саясатчы Бакиевдин командасында далай долбоорлорду ишке ашырып, соңку кездери бийликке таарынычын жашырбай калган Медет Садыркуловдун өлүмү жол кырсыгы деген аныктамадан аша албай калды. Кырсык болгондун эртеси эле оппозиция өкүлдөрү Медет Садыркулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн айта башташкан. Маселен, Улуу Биримдик партиясынын лидери, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин пикиринде Садыркуловко каршы террордук чабуул уюштурулганы көрүнүп турат. Анын ырасташынча, Алматыга кетээрдин алдында Медет Садыркулов аны менен жолугушуп, соңку кездери президент менен тил табыша албай калганын, Бакиевдин жеке бийлигин чыңдоого жардам берип ката кетиргенин, эми аларды оңдоого ниеттенип калганын, жакын арада баардык конструктивдүү күчтөрдү бириктирүүгө аракет кылаарын айткан.
Ал киши ушу өлкөдө конструктивдүү күчтөрдүн жалпы биригүүсүнүн астында турабыз. Бир эки күндөн кийин көрөсүң деп айткан мага. Эки күндөн кийин кандай чоң саясий процесстер башталарын көрөсүң. Биз азыр чоң саясий кыймылдын астында турабыз деп айткан. Бул өзүнүн сөзү бул дагы. Бир кандайдыр мисалы үчүн ошол Алматыда барып жолуккандан, бияктагы жолуккан кишилери ошол жасайын деп аткан иштеринин түбүн, ошонун баягы тамырын карап көрсө эле ошонун себептери чыгат. Мен өнчө бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркуловдун баягы уюштуруу дараметинен, саясий авторитетинен корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Ушундай эле маанайда жолугушуулар болгонун Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев, Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Азимбек Бекназаров сыяктуу саясатчылар да айтып чыгышкан. Медет Садыркулов былтыр 8 январда кызматтан кеткенден кийин Ак жол партиясынын төрага орун басары, андан соң вице-премьер-министр болуп турган Элмира Ибраимова дагы кызматтан кеткен. Садыркулов кийиштүү абалда кайтыш болгондон кийин дал ушул Элмира Ибраимова анын жөн гана жол кырсыгына кабылганына ишенбей турганын айткан эле.
Бир чумадай болду го, медачка нече айтты, тиякта үйдүн жанында бирөөлөр туруп атат, мени өлтүргөн атышат деп айтты.
Деген Элмира Ибраимова. Саясий серепчилер Ак жол партиясынын дал ошол Медет Садыркулов түптөгөнүн, Жогорку кеңешке Ак жол аркылуу өзүнүн кадрларын да алып келгенин, алардын арасында Элмира Ибраимова, Зайнидин Курманов, Эрик Арсалиев, Эрнест Акрамов сыяктуулары болгонун айтып келатышат. Бирок Медет Садыркуловдун өлүмү жөн кырсыкка окшобой турганын Элмира Ибраимова менен Эрнест Акрамов гана айтышкан болчу. Ал эми башкалары унчу калбай, ал Тургай Зайнидин Курманов жакында эле президенттин колдоосу менен парламент төрагасы болуп калды. Эки миң сегизинчи жылы Медет Садыркуловдун үйүнө белгисиз бирөөлөр жаңы жылдык белек катары кесилген кулак менен манжа таштап кетишкени да көп айтылган. Кийин аны Садыркулов менен акыркылардан болуп көрүшкөн журналист Аркадий Дубнов да айтып, бул окуя тууралуу аны менен соңку жолугушууда кеңири сөз болгонун билдирген. Президенттик администрацияны башкарып, экинин бири болуп турган адамга мындай коркунучтуу эскертүүнү кимдер даап жасаганы табышмак. Бирок коомчулукта мындай ишти Медет Садыркуловдун бийликтеги өтө таасирлүү атаандашы уюштурган деген кеп тараган. Маселен, Эмилбек Каптагаевдин айтымында ошол убакта манжа менен кулакты Садыркуловдун үйүнө милиция кызматкерлери алып барганы тууралуу маалыматтар пайда болгон.
Сөөмөй менен кулак берилгенде ошону жасаган милиционерлер кармалды, сурак болуп атат деген маалымат прессада болгон. 4 милиционер мына кармалды, сурак берип атат, ошолор тетиги талак алып барып тыштап атканда машинесинин номерин ошо жергиликтүү эл көрүптүр, момундай болду деп чыкканда, андан кийин эле эң-эң болуп кетти, ал милициялар эмне болду, сот жообуна тартылдыбы,
дейт Эмил Каптагаев. Медет Садыркуловду абдан таланттуу уюштургуч катары баалаган серепчилер Курманбек Бакиевдин жеке бийлигин чыңоого, оппозицияны алсыратууга дал ушул фигуранын салымы чоң болгон дешет. Андыктан аны көптөгөн оппозиция өкүлдөрү деле жактырбай, серый кардинал, ордо оюндарын усталык менен жүргүзгөн адам катары сыпатташчу. Бийликтин бийик сересинде ошол кездеги парламент төрагасы Адахан Мадумаров менен Медет Садыркуловдун тиреши ачыкка чыгып кеткени да маалым. Жанга куюлу чатагы негизинде 2008 жылдын май айында Адахан Мадумаров төрагалыктан кетүүгө аргасыз болуп, ал өзү чатактын чыгышына Медет Садыркуловду күнөөлөгөн. Бирок ошол эле жылдын октябрында Адахан Мадумаров өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалып, президент өткөргөн жыйындарда Медет Садыркулов менен маңдай теске отуруп калган. Талдоочулар мындай көрүнүштү, таасири артып кеткен Медет Садыркуловко атаандаш болсун үчүн жасалган атайын дайындоо катары баалашкан эле. Ошол дайындоодон эки ай өткөндөн кийин Садыркулов өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Бирок кандай болгон күндө да Садыркуловдун анча мынча Мадумаров сыяктуу атаандаштары ага улуттуу коркунуч жарата алмак эмес дешет. Медет Садыркулов менен акыркылардан болуп Алматы шаарында журналист Аркадий Дубнов маектешкен. Немис толкунуна интервью берип атып ал Садыркулов менен көпкө чейин сүйлөшкөнүн, ага коркутуп үркүтүүлөрдөн кабар бар экенин, анын башкы каршылашы президенттин жакын тууганы болгон өтө таасирлүү генерал болгону баарыга маалым экенин айткан. Алматыга Садыркулов бир катар бийлүү адамдар менен жолугуп, тыштан да колдоо табууга, баштап аткан иштер үчүн каражат издөөгө барган дешет. Бирок ал Алматыга сапарынан кайтып келатып жолоңдуу окуяга кабылды. Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу Эдил Кожошиз деген лакап ысым менен Кандуу жол аттуу чыгармада жазылып кетти. Чыгармада сүрөттөлгөн окуянын жылы, күнү, саатынан бери Садыркуловдун өлүмүнүкүнө дал келип турат. Тек гана андагы каармандардын аттары өзгөртүлгөн. Маселен, чыгармадагы баш каармандын аты жөнү Медер Садырбеков. Өлкө президентинин фамилиясы Кибаев. Анын иниси жана жан сакчыларынын башчысынын аты жөнү Жакен Кибаев. Коопсуздук кеңеш катчысы Хамадаев, ички иштер министри Конгаргаев жана башкалар. Чыгармада президент жана анын үй бүлөсү менен келише албай президенттик администрация башчысы кызматын таштап кеткен Медер Садырбековдун өлүмү кеңири сүрөттөлөт. Анда Медер Садырбековду президенттин бир тууган иниси генерал Жакен Кибаев Алматыдан келаткан жолдо карматып, кыйнап өлтүрөт да өрттөтүп жиберет. Ошентип табышмактуу көптөгөн суроолорду жараткан Медет Садыркуловдун өлүмү көркөм чыгармага да айланып кетти. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү булакыт боло алабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Дегенек, кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас шаарында, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Бишкекте саат 7:45 сиздер Азаттыктын толкунунда Стар Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама саналуу сааттар мурда Америка элине кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтары 25-декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен аны жалпылап жакшылап түшүнө алган эмес деп билдирди. Ошону менен бирге ал АКШнын президенти катары чалгын кызматынын тартаар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын да мойнуна алды. Ал арада 25-декабрда америкалык учакты жардырмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал-Каиданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Авлаки менен жолуккандыгы белгилүү болду. Египеттин Нак Хамади шаарында коп деп аталган христиан дининдеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Ал христиандар мечитке таш ыргыткандан кийин чыккан. Ооганстандын Гардез аймагында кечээ эки жардыруудан 7 адам каза таап, дагы 24 адам жаракат алды. Рок-н-роллдун падышасы аталган Элвис Преслинин бүгүн туулган күнү. Ал эгер тирүү турганда 75 жашка чыкмак. 11 январда Исмаил Исаактын сот аягына чыгарылышы ыктымал. Мурдагы коргоо министрине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, Балыкчыда аскердик техника саткан деген айыптар коюлууда. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Адистердин болжолуна караганда Кыргызстанда калктын орто катмарынын саны кыскарып баратат. Статистиканын эсеби боюнча алардын саны 30% түзсө, көз карандысыз талдоочулар 10% деп санашууда. Орто катмар тууралуу кептин учугун Гүлай Машекеева улантат.
Кандай гана мамлекет болбосун, анын экономикалык, саясий жана демографиялык өсүшүн камсыздай тургандар дал ошол коомдун орто катмарын түзгөндөр дешет адистер. Ортоңку катмар коомдун негизги кыймылдаткыч бөлүгү болуп, өз көрөнгөсүн, мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалана алгандар. Алар өлкөнүн саясий экономикалык башкаруусуна катышып, өз көз карашын эркин билдире алышат. Кыргызстанда кийинки кезде орто тапты талдаган тереңиликтүү өткөрүлө элек. Анча дагы саясий илимдердин кандидаты Эркайым Мамбеталиева коомдун социалдык жиктелүүсүнө көз салсак, мындай сүрөттү көрүүгө болот дейт.
Пирамида түрүндө карап көрсөк, ошо пирамиданын чокусундагы эле бир аз эле процентти ушул бай деп эсептесек болот, ошолор түзбөсө пирамиданын основасын жакыр анан орто кадамдар түзүп атпайбы.
Эркай Мамбеталиева Кыргызстандагы орто таптын өкүлдөрүнө мамлекеттик башкарууга катышууга мүмкүнчүлүк бар деген пикирде.
Мамлекеттик башкарууда бардык эле катмарлардан азыркы күндө катышып жатат деп деле айтсак болот. Особенно вот жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасында орто катмарлар катышып жатат.
Орто тапка кирген орто жана чакан ишкердиктин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер менен мугалимдер, фермерлер, чыгармачылык менен искусство адамдары, айтор жетиштүү турмушу барлардын калың катмары өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткычтары экени эбак далилденген. Шоро компаниясынын негиздөөчүсү Табылды Эгенбердиевдин айтуусунда Кыргызстанда ишкердикти өнүктүрүү, турмуш шартты оңдоо үчүн бир топ эле мүмкүнчүлүктөр бар.
Эми экономикалык шарт жок эмес, бар. Биз батыштын шартындагы орто катмар түзө элек, жеке менчик жаңы эле калыптанып келе атпайбы. Бизден өтө байып кеткен ишкерлер аз эле да. Негизи экономиканын негизине орто тап түшүш керек да.
Ишкердин айтуусунда орто таптын калыптанышы базар мамилеси менен гана чектелбейт, ал үчүн адамдардын аң сезими да өзгөрүүсү керек. Кыргызстанда азыр күнүмдүк керектөөлөрдү толук канааттандырып жетиштүү жашоо үчүн бир үй бүлөгө 40-50 миң сомдун тегерегинде айлык же киреше керек. Ал эми улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын белгилөөсүндө өлкөдөгү калктын 35% жакырчылыкта, 7% чукулу өтө жакырчылыкта жашайт. Өлкөдө орточо айлык 6000 сомду түзөт, калктын дээрлик 70% элет жеринде жашайт. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев Кыргызстандын элетиндеги орто катмарга мындайча мүнөздөмө берди.
Жанагы жаман бир жылкыга алган москвич бар, бир гектар ар кандай өрөөндө, кээ бир жерлерде жарым гектари бар, кээ бир жерде 3 гектар, ошондо ошо жерин айдап алышат. Примерно 15 кою бар, 5 эчкиси бар, бир уюу бир торпогу бар, бир аты барлар, 30лар ортодо эсептесек болот,
деди мурунку мамлекеттик кызматкер Кемел Ашыралиев. Президент Бакиев орто тап канчалык чоң болсо, ошончолук мамлекетте туруктуулук жана тартиптүүлүк орнорун, өнүккөн коомдордо орто катмар 60-80% түзөрүн белгилеген. Ошондой эле жакынкы аралыкта Кыргызстандагы калктын орто катмары 40-50% жеткирүү тилегин да билдирген. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Мындан туура 4 жыл мурда 8 январда кыргыз спорттун сыймыгы болгон Раатбек Санатбаев киши болду болгон эле. Раатбектин өлүмү тууралуу ар түрдүү божомолдор айтылган менен бул кылмыштын бети аличе ачыла элек. Даңазалуу балванды эскерүүнү Кабыл Макеш сунуштайт.
Грек-рим күрөшүнөн өлкөдө 20-кылымдын эң мыкты балваны аталган Ратбек Санатбаевдин буйрутма менен кайтыш болгонуна 4 жыл болду. Ратбек спорт менен 22 жыл машыгып, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балван эле. Грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарында 2 ирет күмүш байге уткан. Дүйнө чемпионатында коло медаль тагынып, Атланта жана Сидней олимпиадаларында өлкө намысын коргогон. Чоң спорттон кеткенден бери өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун директорунун орун басары болуп, ишкерчилик менен да алектенип келаткан. Кыргызстанды эл аралык аренага тааныткан маркум Ратбек Санатбаевдин Жалал Абад шаарындагы алгачкы устаты, өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу Ибрайым Узаков тапанча балбан шакирти башкаларга үлгү болгонун жана бийик адамкерчилигин айтып Ратбекти мындайча эскерди.
Ратбек 3-класстан спортко мага тренировкага келген, анан 8-класстан мен интернатка алып келип, бул жерге алып келип тапшырдым. Кыргыздар шундай болуп чыгып келе жаткан жигиттерибизди бирден жогото берсек, бул кыргыз эли үчүн өтө уят нерсе, намыс бул.
Ратбектин 2 ирет Азия чемпиону болушуна салым кошкон устаты, Казакстанга жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Эржан Ахметов Алматыда калып спорт тармагында иште, бизнеске аралаш, биз канаттууга кактырбайбыз десек, Ратбек Кыргызстандын туусун көтөрөм деп Бишкекке баса бергенин арман кылып айтып жүрөт.
Бир канат менен айрылган. Биз казактар он өзүбүзгө алганбыз, өзүбүзгө тарткабыз. Жок, мен кыргыз спортун көтөрөм деп осунда келген.
Спорт коомчулугу 2006-жылы Ратбекти улуттук олимпиада комитетинин жыйынында бул уюмдун мүчөлүгүнө көрсөтүп, жетекчи органына сунуштап жатышкан. Эгерде улуттук олимпиада комитетине президенттикке талапкерлигин койсо, спорт коомчулугу колдоп кетмек. Ошондуктан анын жашоосуна айрым атаандаштары кыянатчылык кылды деген пикирлер да айтылып келет. Көзү тирүү кезинде Ратбек менен көп ирет кездешип, спорт тууралуу далай маек курган элек. Бир ирет маркум Ратбек Санатбаев кыргыз спортун көтөрүү үчүн айыл спортуна көңүл буруу керектигин мындайча айтып берген эле.
Мамлекет развитие физики культуры деген бир программаны алышкан. Мына спортту көтөргүлө десе булар көтөрөт. Мына азыркы каражатка жараша дене тарбияны өстүрүү, бул үчүн да бир система ойлоп чыгыш керек.
Грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов Ратбектин адамкерчилик бийик болгонун, аны эскерүү мелдештери уюштурулуп жүргөнүн айтып, мындайча эскерди.
Жаркын элесин баягы эске алып, аны унутпас үчүн Рапбек арна бир чоң турнир уюштурдук эле. Ошол турнир уже 3-жү жыл болуп атат. Дайыма унутпай, дайым ушу турнирди өткөрүп турабыз деп ойлойм. Бул эмгекчилдиги ушулардан жакшы эле да, бул баягы келечектеги чоң баягы кызматка көтөрүлө турган жигиттердин бири болчу да.
20 жыл бирге иштеп күрөшкөн өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов экөө балвандарга күрөш сырларын, ыкмаларын үйрөткөнүн, үлгү болгонун, бийик адамкерчилигин айтып, Ратбекти мындайча эскерди.
Бала келектен чогуу өзүп, студенттик эс кийин мен иштеп кеткенден ал күрөшүп жүрдү. Такыр ушул Ратбекти эскерип, ушул Ратбекти үлгү кылып айтып келем.
Ратбектин киши уулу Даулеттин айтымында анын агасы Бексултан атасынын жолун жолдоп грек-рим күрөшү менен машыгып жүрөт.
Агам Бексултан атамдын жолу күрөшөт.
Ратбектин жесири Сайра Санатбаеванын айтымында буйрутма менен өлтүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин бети алигиче ачылбай турат. Ратбек Санатбаевдин ысымы өзү окуган Жалал абаддагы мектебине жана ушул шаардагы спорт мектебине да ыйгарылды. Ошондой эле Бишкектеги Чыгыш 5 киши аймагындагы спорт борборуна анын аты берилип, алдына эстелиги да орнотулду. Спорттогу ийгиликтери даңк медали, Улуттук Олимпиада комитетинин ордени жана Казакстандын Кайсар медали менен бааланган. Эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми тарых барактары рубрикасына кезек жетти. Бүгүн 2010 жылдын 8 январы. Тарыхта эмне окуялар болгондугу тууралуу айрым маалыматтар. 19 кылымдын 2 жарымында Кого хандыгы Россия империясына таянып калкты ченемсиз эзип жиберген. Буга нааразы болгон кыргыздар Иса Хасан уулу Пулат баштаган адамдардын аркасы менен көтөрүлүшкө чыккан. Кокон ханы Насреддин мындан коркуп кол сураган. Падышалык бийлик болсо генерал-губернатор Кауфман жетектеген 1400 жазалоочу аскер жөнөткөн. 1875 жылдын 6 январында Анжиянын алдында беттеш болуп, козголоңчу кыргыздар оор жеңилүүгө дуушар болушкан. Ал эми 1894 жылдын бул күнү айтылуу сүрөтчү Верешагиндин кыргыз турмушун чагылдырган сүрөт жыйнагы окурмандардын колуна тийген. Ал китепте бай кыргыз аңчы Шумкар менен кыргыз кыз Ысыкгүл жээги Барскоон Капчыгай сыяктуу сүрөттөр жарыяланган. 2005 жылдын 8 январында Атажурт жана Кыргызстан патриоттук кыймылына кирген саясий партиялардын лидерлери менен бир канча депутаттар жогорку кеңештин алдына пикетке чыгышкан. Алар Атажурт кыймылынын тең төрайымы экс-министр Роза Отунбаеванын укугун коргоп, аны парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоону талап кылышкан. Ушул эле 8 январда 2005 жылы президент Аскар Акаев Токмок шаарынын тургундары менен жолугушуп, мамлекет тарабынан шайлоону демократиялык шартта өткөрүүнүн баардык жол жоболору жасалгандыгын айткан. Ал ошону менен бирге Кыргызстандагы шайлоону Украина жана Грузиядагы түстүү революция өңүтүнө буруу аракети жасалып жаткандыгын белгилеп, Саакашвилини филантроп Джордж Соростон айлык алат деп айыптаган. Мындан 4 жыл мурда 8 январда кыргыз спорттун сыймыгы болгон Раатбек Санатбаев киши колду болгон. Ал эми туура 1 жыл мурда 2009 жылдын 8 январында Курманбек Бакиев Медет Садыркуловду президенттик администрациянын башчысы кызматынан бошоткон. Кезек эми керемет укук турубузда, анда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, казак эл артисти Алтынбек Корозбаевдин чыгармачылыгы жөнүндө кеп болот. Укук турууну Айжан Шаботоева даярдады.
Союз мезгилинде казак артисттери Кыргызстанга, кыргыз артисттери Казакстанга барып концерт берип турушар эле. Кийинки кездери маданий алака солугунда байланыш үзүлүп бара жатат. Мен ушул нерсени жандандыруу максатын аркалап жатам деп билдирди Азаттыкка берген маегинде казак эл артисти Алтынбек Корозбаев. Ал өткөн жылы Бишкекте казак эл артисти Роза Рымбаеванын жана Музарт тоонун концертин уюштурду. Эми жазында өзүнүн чыгармачылык кечесин өткөрүүнү ниет кылууда.
Силерде Камбархан деген чоң фольклорный ансамбль бар. Ал бизде Алматыда биздин Аль Хисса деген кадимки биздин казак концерт ұжымының фольклорный этнографиялық ансамблі бар. Ошол әлқис ансамблін және тағда қырғышардайтын бізді жақсы әншілерді алып келіп, осы көктемде мен өзімің авторлық кечімді ұйымдастырмақшым филармонияның залында. Ошоға дайындалып жатамын.
Айтсаңыз, бұға чейін Қырғызстанда өзіңіздің жеке концертіңізді бергеніңіз бе?
Мен бердім 95 жылы өзімнің жеке концертімді бердім. Осы спорт залында бердім. Онда халық өте көп келген. Мен есімде осыдан 15 жыл бұрын сонда.
Алтынбек Қорозбаев учурда Қазақстанның ұлттық аспаптар оркестріне дирижерлік қылады. Ал ошондой эле өз элинде композитор катары белгилүү. Менин репертуарымда қазақ ырлары менен бирге кыргызында ыр күйлөрү бар дейт қазақ эл артисти.
Бек Борбиевтин мисалы 2-3 жылдан мен енді энем болгонун кийин өтө жакшы көрөм Бектин ырлары мен. Мисалы Кокан келес, балаң маган окшогон, Қазақ кызына деген ырлар бар. Ошол ырларды мен енді қазір тамчы деген Бектин өз ырды айтынары бар. Ошону мен қазір дайындап атам. Эстрадный варианты мен дайындап атам.
Жазда өтүүчү концертке келген ыр күйүрмандарына Алхиста фольклордук этнографиялык ансамбли да казак композицияларынан тышкары кыргыздын ыр күйлөрүн тартуулайт. Алтынбек Корозбаевдин айтуусунда аталган ансамблдин репертуары азыр деле кыргыз чыгармаларынан кур эмес. Эми ал тизмени дагы бир катар композициялар толуктамакчы.
Кыргыздын чыгармасын өтө жакшы билем, жакшынакай өзүм түшүнөм. Ал эми жаңагы ансамблдин репертуарына кыргыздын калык эл композиторлорунун жакшы әндерин киргизем. Осу баргандан кийин, осу баргандан киргизип, оркестровать этип, ошентип жаңалап,
Эми кадырман угармандар Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, казак эл артисти Алтынбек Корозбаевдин аткаруусундагы Ашыралы Айталиевдин нарындан жазган саламга тартуу чыгармасын тыңдаңыздар.
Жаш элим шайыр жатканга алыска сапар аттанган.
Урматтуу угармандар, бул Айжан Шаботоева даярдаган керемет түкөк рубрикабыз болду. Ушуну менен биз 8 январдагы таңкы программалардын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Азыр саналуу секундтан кийин экинчи бир сааттык программабыз ООГО чыгат. Саламатта калыңыздар.